Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Għawissu għalina l-Maltin u l-Awċin mhux biss ix-xar tal-Qilla ta' Sħana li tħallik bla saħħa, imma wkoll ix-xar ta' Santa Marija li liturġikament u storikament għandha rabta mal-Gżejjer tagħna. Tantu hekk li l-Assunta kif imsejħa il-festa ta' Tlugħ ta' Marija bir-Ruħ il-ġisem, il-patruna ta' Malta Għawdex. U ħafna huma l-parroċċi f'Malta Għawdex li jiċċelebraw din il-festa bħala l-festa tal-parroċċa. Imma x'rabta hemm? Kemm fit-tradizzjoni u kemm fit-twemmin fil-Knisja Kattolika ma' din il-festa.
U maħsub li l-festa tal-Assunta il-eqdem festa Marjana fil-liturġija. Imma kellu jasal l-ewwel ta' Novembru tal-Anno Santo 1950 biex il-Papa Pio XII jipproklama domma it-twemmin illi Marija telet is-sema bir-Ruħ il-ġisem. It-twemmin nisrani dwar it-tlugħ fis-sema ta' Marija, għalkemm ma nsibu l-ebda allużjoni għalih fil-kotba kanoniċi tal-Knisja, imma kitbiet li xeru dan it-twemmin imur lura żgur raba seklu. Biex dan it-twemmin popolari inkiteb sinjal li oralment tiġa kien magħruf u mxerre speċjalment fost il-Knisja tal-Vant li kienet ewlenija biex ixxerret id-devozzjonijiet u t-twemmini Marjani. L-ewwel kitba nsibuha fil-liber Requie Marie, il-ktieb ta' meta Marija Santissima straħet minn din id-dinja. Fir-raba seklu kien magħruf ħafna. Minn hemm l-hemm insibu għadta kitbiet apokrifi dwar il-mewt ta' Marija u t-tlugħ tagħha fis-sema. Juruna li sas-seklu sitta dan it-twemmin kien mifrux sew fil-Knisja kemm tal-Vant u kemm tal-Punent. Barra minn hekk, ħafna dotturi tal-Knisja bħal Gregorju ta' Tours u Modestus ta' Ġerusalemm kitbu bħala twemmin din it-tradizzjoni. It-tradizzjoni tgħid li Marija wara l-persekuzzjoni tal-Lut u tal-Irodijadi kienet inġabret ma' ġwarni f'Efesu. Imma meta ħasset it-tmiem riesa marret lura lejn Ġerusalemm. Fejn hemm mietet u difnuha f'qabar ħdejn l-Olja taż-Żebuġ. Illum hemm knisja li tfakkar dan il-qabar.
Imma qabel mietet tkompli tradizzjoni l-apostli kollha nġabru f'Ġerusalemm. Bħalli kiek hu msejħa minn isparazzjoni smewwija. Ġagbu l-kbir ma kienx hemm għax kien diġà ġi maqtul mill-lut. U Tumas wasal tard. Interessanti u kurjuż dan il-fatt. Anke meta dejjer Kristu lill-Apostli ma kienx hemm. Fil-każ tal-Madonna wasal tliet tim tard u talab li sħabu biex juruh il-qabar. U meta fetħuh sabuh vojt. Kien hemm biss il-mantar. Aw min jgħid li anke ċ-ċinta kienet hemm.
Kien il-Papa Sergio li fit-tmiem is-seklu 16 ret mal-Knisja kollha din il-festa. U ftit warajh il-Juni 4 għamilha uffiċjali.
Dan dwar twemmin popolari. Imma l-Knisja, kif waslet biex temmen li dan kollu ma kienx lajja emluta tan-nies imma verità?
Apparti li l-Knisja tat importanza wkoll lil dan it-twemmin popolari u antik, imma il-bażi ta' twemmin hu wieħed ta' raġunament teoloġiku. Fil-Ġenesi hemm alluzjoni ċara qiegħda fuq fhom malla li l-mewt hi konsegwenza u allura kastik għax il-bniedem dineb. Marija tnislet u twildet bla tnub. Ergo, il-mewt ma setitx ikolla seta fuqha. Twemmin imtenni wkoll minn San Pawl fitra lill-Korintin li stqar li fejn ma hemmx tnub il-mewt imirbuha. Fil-fatt, ħafna jemnu illi Marija mhux mietet imma il-passaġġ tagħha minn din id-dinja huwa msejjaħ Dormizio ta' Theotokos, ir-raqda ta' omm Talla. Anki dan it-twemmin ta' Marija Ommalla, i-proklamata domma fir-raba seklu f'Konċilju Apposta, isaħħaħ it-twemmin li l-ewnenin insara kellhom dwar it-tluħ ta' Marija fis-sema. Għat-Trinità kien ikun kważi impossibbli li dik il-mara li f'ġufa rabbiet il-Messija għallan nifsu magħmul bniedem kien meqjus impossibbli li ġisimha jitmermer mit-trab.
Semmejna tradizzjoni li Marija minn Efesu marre Ġerusalem tistenna tmiem fuq din id-dinja. It-tradizzjoni tkompli tgħidilna li hija żaret dawk il-postijiet l-aktar fil-belt ta' Sijjon li kienu marbuta mal-aħħar jiem ta' bina.
Għal dan il-programm immaġinajt dan il-monologu li Marija tagħmel hi u terra b'Ġerusalem sakemm fl-aħħar ukoll tkun tista' tgħid lill-Alla Nunc Dimittis, issa tista' tieħu ir-ruħ tal-qaddejja tiegħek. U għal darb'oħra bħal tenniet il-kliem li aħna nafuh bħala il-Magnificat, illi qalitu meta marret tiżżur lill-qariba tagħha Eliżabetta. Hekk tnissel dan il-monologu.
L-aħħar Magnificat.
O belt ta' Sion, ozza ta' minazlek, biex tkun il-belt ta' slim tal-poplu mqaddes. Issa l-issejħa ta' smew id-dejjema, biex emma ibni nibqa om tal-fidwa, daħlet bħal ziffa fija u tħejjini, għallaqa ma' dak libel li qaddisni. Jinġejt ħerqana nżurek bħal flimoddi, ġejtawn ma' ommi u missieri u żewġi, u ibni u xirkietu u bissalmi, il-passitana terqu fit-triqatek. Hawnhekk kull triq kull misra hu salbini, fih ifakkarni meta qrib il-festa tal-Għid, mill-bib sabiħ laqgħuna nies ixxejru l-frijaj taż-żebbuġ ħadrani, u għalhekk hija l-snub ferħ l-osanna. U rajt fuq xfar għajnejn ta' ibni mnikket bħal dema tleq u l-mewt frokna tistenna. Hawn f'dan it-tempju li ma' ġismu xebħu leħnu qed jidwi mħeġġeġ għax bejjija kasbru l-imkien qaddis. Nieqes mill-qima u ħabbar il-qawmin wara t-tisliba. Saqajja jersqu ħiem dalejn il-kamra, fejn magħna l-kol, imma l-aktar max-xirka, rid jiekol l-aħħar ikla u jsir ikla għal dawk li jemnu fih u jfakru kliem. Mal-ħitan qawwi u l-arkati msaħħa, qed jidwi leħen jgħid dan ġismi, kulu, u għalla l-kalċi bħarstu lejn is-sema u l-issen. Dan u demmi, lilu ixorbu. Min hemm ħareġ fit-triqtu lejġnin kenni, bis-siġar taż-żebbuġ ġani jidja mnikta. Kantajna s-salmi qabel kif imniżel, lilu għannaqt, ħaddant, kif bħal tarbija kont nozzu miegħi f'Nazzaret qed jikber. Bistlu jdejh, saqajh qabel in-nifda, mellistlu wiċċu li kellhom ikasbrulu, u rajtu tielaq u fidlam jinsatar. Kull siġra l-lum donnat ila biklemu. Missir, jekk jista' jkun biet minn ġismi dis-sija ta' tbatija u ħruxija. Iżda mhux li rrid jien. Kelmtek ikelmti. U ġewwa li ħjaqbduh qisu ħallil lil min l-imġewħa xabba u l-mart fejjaq u sal-mejtin mill-mewt qajjem b'setatu. U ġab li mwarba qribu u tal-ewwel. Ħadu ħand Kajfas. Annas f'satra maġla biex hemm isibu ħtija fl-innoċenza. Imbagħad għalant Pilatu b'inġustizzja jixlu lil dak li hu issewwa nfisha. Għadhom lil ħnam anqla idamdmu f'moħħi. Sallab lil dan li jagħmel lilu Alla u ħaseb li sultan se jkun ta' ġensna. Qed nisma' lil ma' nferra. li dejn jaħsel. Ta' min fi klimu stqar li lebda ħtija ma sab f'dik it-tjubija? U xorta salbu? Mil-bot segwejt ma' Ġwanni nisa twajba. Il-wasla tibni mobbi li jidik l-olja. Bil-erra nizzawx. U qatawa l-bisu. Il-libsa li jien stess nsiċtlu bidi. Għadhom qed jidwu d-daqqiet. Isamru. Ma' salib aħrax li bni qeri imdemmi. U f'qalbi leħnu talba. Leħnu karba, leħnu mħabba, leħnu maħfra tama, u leħnu ħasefija. Ara ibnek, u l-ġwanni talab biex jħodni bommu, u l-ħar nifs indies man nifs tiħaj, xin reħa ruħu fil-missir li nislu. Edu li l-ibni fħoġri, nastħajċ minnu, kif jistħul ommijiet ta' kolim sallab. Gburija kont, għal-kem qalbi minn fuda. Ħaddant il-ġisem mejjet, imma qalbi femet illi f'dirajja kelli d-dinja, is-sema, il-kobor u l-era ġdida tibni. Saqajja jħaxxu lejn il-qabar ġdid fejn middejnieh. U f'satra u talb medija stennejt l-aħbar tal-ħadd li jibni xoxta. Issa bħaxwejja ħxmuni ngħid sejjaħli u kif l-anġlu għedt. Għalli kun fija dak li l-missir rrit iseħ ġoġufi. U ma qaribti tajt fuħrija xirqa li l-mina zilni bom għal-kem għaddeja intenni l-anja l-lum għax-xemx finżula għax ħwejja ġgbar tas-sew u għamel miħaj. Għax dak jissema ma tesawx, rrit ġufi biex ikun kennu u għalli b-sidri xebba u wiċċu ħaj xebħ minn xebba, ommu. Nistenna bħala s-sisa s-sebħ ta' ħajti. Sejħa tibni biex ninaqat miegħu. Qabri kun sotti fejn għajnejja nagħlaq u kif ħaddantu jien huwa jħaddanni u fit-tanneqa tiegħu nsib kemm. Għax hu li ridni safja minn ġu f'ommi wkoll ma rridx il-mewt, wild dnub ewlieni tkasbar li ġismi li sawwarlu ġismu. Ejja sidi u ibni, ħudni miegħek. Fil-ken li jintħejjejt għal-min uħobbok, u min daqsommok ħabbek. Alleluja.
Un temmu dan il-programm speċjali bażla ta' mużika marbuta mal-festa liturġika tal-Assunta. Mis-servizz tal-Ortodossi dan l-innu lil-Marijo Malla imtella s-sema.
unalqu b'silta minn kompożizzjoni ta' John Tavener, The Sacred Veil, mużika dwar il-ħajja tal-Madonna mitħabbira sad-Dormizio u l-Assunzjoni. John Tavener u meqjus wieħed mill-aħjar kompożituri kontemporani, imwieled protestant u jikkonverta u sar ortodoss imsaħħar mill-mużika liturġika ortodossa. Fil-kompożizzjonijiet tiegħu jaraf jaqgħet il-mużika ortodossa ma' dik tal-Punent. Din li qed nisimgħu meħuda minn The Protecting Veil hi meħuda mid-Dormizio ta' Marija u t-tluħ tagħha fis-sema.
Thank you.
Mal-mużika ortodossa jiena Selene, Giorgio, Pierre, nirringrazzjawkom un selmulkom.